В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Нові старі справи Генпрокуратури проти Кернеса і Добкіна. Як харків'яни ставляться до обшуків у Геннадія Кернеса і в мерії?
Там як ото на мінному полі. Як копни, так і зразу буде вже факт.
Чи справді на Донбасі відновився режим тиші? І що побачили там міністри закордонних справ Франції та Німеччини?
Das war sicher die ruhigste Nacht, die die Menschen hier in der Ostukraine seit vielen Wochen erlebt haben.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. В Генеральній прокуратурі України заявляють, що в Миколаєві силовики проводили обшуки за 26 адресами, зокрема на території держпідприємства «Миколаївський морський торговельний порт». Також слідчі дії проводились у переміщеннях підприємств, в інтересах яких діяло керівництво порту і за місцем проживання чи реєстрації керівництва Миколаївського порту. У Генпрокуратурі додали, що силовики розслідують факти зловживання та розтрати державних коштів керівництвом Миколаївського торговельного порту. Інші масштабні обшуки сьогодні відбулися у Харкові. І про це далі у «Свободі сьогодні». Національний банк України очікує надходження третього траншу від Міжнародного валютного фонду в сумі 1 мільярда доларів уже завтра, повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева. За її словами, про це Україна має повідомлення від МВФ. Учора пізно ввечері Міжнародний валютний фонд схвалив надання Україні нового траншу позики на суму в мільярд доларів після тривалих зволікань. Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що Міністерство закордонних справ Австрії надіслало йому ноту. Угруповання ЛНР не зможе відкрити в цій країні дипломатичного представництва. Як мовиться в ноті, Республіка Австрія підтримує суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. І далі цитата: самопроголошена ЛНР не визнається Австрією і не може відкрити в Австрії ні дипломатичного, ні консульського представництва. Але в заяві нічого не сказано щодо можливості відкрити Австрії не дипломатичне представництво ЛНР, як то раніше зробило в Чехії угруповання ДНР. Сполучені Штати Америки не визнають результати виборів до Державної Думи Росії на території окупованого Криму, заявила посол США в Україні Марія Йованович. В інтерв'ю виданню «Українська правда» вона додала, що США так само ніколи не визнають російської анексії Криму 2014 року. Вибори до Державної Думи Росії мають відбутися 18 вересня. При цьому Москва також хоче провести їх і на частині території України в окупованому Криму. Міністерство закордонних справ Росії висловило переконання, що вибори до Державної Думи Росії на території російських дипломатичних представництв в Україні таки відбудуться всупереч позиції Києва. Як заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, іноземні установи Росії є її територією, і тут немає чого обговорювати. А раніше цього місяця Україна поінформувала Росію про неможливість проведення виборів до Державної Думи України у дипломатичних представництвах Росії через те, що Росія хоче провести ці вибори також у Криму. Головний прокурор спецтрибуналу, створеного для розслідування злочинів, скоєних під час війни в Косові кінця 90-х років, Дейвід Швендіман пообіцяв, що ці розслідування буде здійснювати без страху і без прихильностей. Такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Харкові сьогодні Генеральна прокуратура за силової підтримки СБУ розпочала обшуки двох соратників – народного депутата України Михайла Добкіна від опозиційного блоку та міського голови Геннадія Кернеса. За словами Генерального прокурора України Юрія Луценка, їх підозрюють у створенні злочинного угруповання, мета якого – заволодіти землею. Від сьогоднішнього ранку і впродовж кількох днів слідча група Генпрокуратури буде шукати документи з організації кооперативної схеми з розкрадання 654 гектарів землі Харкова на суму 4 мільярди гривень. Йдеться про створення 63 ЖБК, засновниками яких були близькі родичі або наближені до них особи, та передачу земель комунальної власності у кооперативну за безпосередньою участю начальників департаментів міської ради. За інформацією Генеральної прокуратури, махінації з землею тривали впродовж 2008-2010 років. А в цей період Михайло Добкін обіймав посаду міського голови, а Геннадій Кернес був секретарем міської ради. Впродовж сьогоднішнього дня обшуки проводилися в помешканні Геннадія Кернеса, яке розташоване в готелі «Національ», та в будинку родини Добкіних. Обидва фігуранти справи заявили про політичне переслідування з боку ймовірного міністра МВС України Арсена Авакова і генпрокурором Юрієм Луценком. М'яко кажучи, недобрі стосунки в нього як у Кернеса, так і з у Добкіна через старі конфлікти. Сам Юрій Луценко відкидає політичне підґрунтя обшуків. І ось наш кореспондент Володимир Носков зараз виходить з нами на скайповий зв'язок і розповість нам останні новини. Володимире, отже, сьогодні приміщення міської ради було під пильним оком співробітників СБУ з автоматами, а в кабінетах департаментів працювали слідчі генпрокуратури. На цей час, чи вони продовжують виїмку документів? Що відбувається зараз?
За найсвіжішою інформацією, люди з прокуратури, з генпрокуратури продовжують працювати. Сьогодні вони працювали в юридичному департаменті, в департаменті земельних ресурсів, а також в відомстві, яке відповідає за реєстрацію документів. І так вони будуть працювати взагалі в департаментах упродовж десь тижня, бо сама будівля міської ради має кілька поверхів і купу архівів, а тут йдеться про два роки, коли з 2008 по 2010 рік, коли були ці неначебто махінації. Як заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, сотня слідчих розпочала десятки обшуків заради повернення громаді 650 гектарів землі на суму 4 мільярди гривень. За його словами, комунальна земля була незаконно відчужена місцевою владою, міською владою впродовж двох років, 2008-2010 рік. Якраз тоді містом от і керували Михайло Добкін і Геннадій Кернес. Один був міським головою, а Кернес був якраз секретарем міської ради. Послухаємо, що говорить сам Юрій Луценко з приводу цього.
Політичних мотивів в цьому я не вбачаю. Обшуки йдуть у людей, котрі в різні періоди були в різних партіях різного спрямування або були формально безпартійними. Тому будь-які закиди у політизації процесу відкидаю, хоча б тому, що це перша наша справа, яка потім буде дублюватися і в інших містах.
Отже, ми почули генпрокурора Юрія Луценка. Володимире, а як коментують обшуки самі учасники цієї земельної справи, Геннадій Кернес і Михайло Добкін? Адже для них обшуки в мерії – це не вперше. Документи правоохоронці вже вилучали 2008 року в іншій справі.
Вони сьогодні почувалися впевнено, оскільки вважають, що це не їхнє власне рішення, не їхнє особисте було рішення, а це було рішення колегіальне. Тому, от, наприклад, адвокати і Добкіна, і Кернеса говорили, оскільки це колегіальне рішення депутатів міської ради, тому тоді треба кожного депутата звинувачувати. І вони кажуть, що все відбувалося гласно, прозоро, в прямому ефірі. От послухаємо, що каже власне Геннадій Кернес з приводу цього.
Це діло чисто політичне. Землю виділяє виключно міський совет. Исключительно городской совет. Ни городской голова, ни секретарь городского совета, ни директор юридического департамента. До того, как выделяется земля, проходят определенные согласования, в том числе и в государственных органах власти.
Це був Геннадій Кернес. І сьогодні до нього прийшли зранку, побували у готелі «Націонель», де живе він сам, і попросили подивитися, що знаходиться на флешках, якісь документи подивитися. І каже, що у нього нічого не знайшли, тому вони відразу відправилися до мерії. У Генеральній прокуратурі заявляють, що до справи, до цієї земельної справи, можуть бути причетні як самі міські депутати, як директори департаментів міської ради, ба більше, тут можуть фігурувати народні депутати.
Почекайте, будь ласка, Володимире, чи ми можемо почути реакцію Михайла Добкіна?
Безперечно, давайте послухаємо.
Здесь не смысл в конкретных земельных участках. Здесь смысл в том, что прокуратура решила оспаривать процедуру в отделении земельных участков.
Отже, ми почули реакції Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса на сьогоднішні обшуки. Обидва вони заявили про політичне переслідування. Чи є в них підстави так вважати? Як з приводу цього реагує генпрокурор Юрій Луценко та міністр МВС України Арсен Аваков, якого тривалий конфлікт з Добкіним і Кернесом, читайте вже на сайті radiosvoboda.org. А ми також поцікавилися у харків'ян, як вони ставляться до обшуків у їхніх керманичів міста, і ось що почули у відповідь.
Там як ото на мінному полі, як копни, так і зразу буде вже факт.
Кернес може не винен, але по-своєму Харків чистий намного став, намного все робиться. А може, я знаю, до його проблеми там, чи винен, а не винен.
Багато таких на телебаченні, знаєте, нібито топових новин, типу того, що там Луценко каже, що заведена справа там на когось. Тому я, як і всі інші, почав спокійно і дещо з іронією до цього всього відноситися.
Обшукали його. Так потрібно не тільки в офісі, але й вдома. І провірити всі фірми, які причетні, всі партії, відродження, опозиційний блок і всього цю світу.
Ну, мабуть, це не безпідставно. А чому таке може бути? Ну, в нас правова держава ще не склалася, вона у стадії становлення, тому можливі всякі ексцеси. Я довіряю нашій державі, правосуддю і так далі. Все буде добре.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода у Харкові на запитання, як вони ставляться до обшуків у Кернеса і в Добкіна. Також ви можете подивитися відео на цю тему на сайті radiosvoboda.org, а на прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. В Донецьку сьогодні цю область відвідали міністри закордонних справ України, Німеччини та Франції. В Краматорську дипломатів зустріли пікетом. Родичі полонених українців вимагали пришвидшити їхнє звільнення, а активісти з Краматорська, Слов'янська та Дружківки виступили проти особливого статусу Донбасу. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода зі Слов'янська у Донецькій області Сергій Горбатенко. Вітаю вас, Сергію.
Доброго вечора.
Як громадськість зустріла дипломатів на Донбасі?
Треба сказати, що в Краматорську довжелезний кортеж дипломатів зустріли пікетом. Активісти з навколишніх міст готувалися до цього візиту цілу ніч. У соцмережах можна було відстежити. Вони домовлялися між собою, малювали плакати. І врешті зібралося кілька сотень людей. І вони виступили проти особливого статусу Донбасу та проти виборів на окупованих територіях. Пропоную послухати, що говорили люди.
Ми не хочемо змінення в Конституції діючій. Також ми не хочемо, щоб у нас Донецька, Луганська області та були якісь автономні республіки, як це раніше був Крим.
Також до Краматорська приїхали матері та дружини полонених бійців АТО, які вже не один з п'ятих місяців перебувають у полоні, і вони вимагали від європейських дипломатів пришвидшити звільнення заручників.
Не только мамы с нашей стороны ждут своих детей, также мамы с той стороны. И они также надеются на скорейший обмен. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы в первую очередь был проведен именно обмен пленных.
І треба сказати, що після Краматорська дипломати подивилися на будівництво мосту поблизу Слов'янська. Треба нагадати, що проросійські бойові висадили цю інженерну споруду в повітря у 2014 році. І наразі автівки перетинають річку саме понтонним мостом.
Сергію, чи говорили міністри з пресою про дотримання режиму тиші і про вибори на Донбасі?
Ну, треба сказати, що міністри були небагатослівні, але все-таки кілька хвилин уваги журналістам приділив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Він окреслив перспективи мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Das war sicher die ruhigste Nacht, die Menschen
in Russland. Це була, очевидно, найспокійніша ніч, яку люди в Східній Україні за багато тижнів, а може й місяців пережили. Звичайно, що дуже рано думати, що надовго так і залишиться, але режим тиші дає нам можливість тепер думати про інші речі, які також важливо опрацювати. Ми будемо просунутися вперед з виконанням мінських домовленостей. Понад півроку ми переживали стагнацію, яка призводить до того, що безпекова ситуація стала знову непевною. Відтак, коли режим тиші буде дотримуватися, ми мусимо докласти сил, щоб просунутися далі зі законом про амністію, законом про особливий статус, законом про місцеві вибори. Ми будемо в усякому разі намагатися протягом наступних днів і тижнів знайти вирішення для тих розбіжностей, які існують між Росією та Україною. Чи це нам вдасться? Це залежить здебільшого не від нас, а від готовності конфліктуючих сторін рухатися в напрямку виконання мінських домовленостей.
Отже, ми почули Франка Вальтера Штайнмайера, міністра закордонних справ Німеччини. Сергію, а як українські політики коментують цей візит дипломатів на Донбас в Донецьку область?
Після відвідування цього заснованого мосту вже у Слов'янську із представниками засобів масової інформації поспілкувалися представниця України у тристоронній контактній групі Ірина Геращенко. Я пропоную послухати її пряму мову з цього приводу.
Це не режим тиші. І в таких умовах, коли одну годину не стріляють, чи дві години не стріляють, не можна говорити ні про який політичний блок того, що до нього вже створені передумови. Українська позиція наступна. Для того, щоб було створено підвалини для переходу до політичного блоку Мінських угод, має бути створена безпекова ситуація, мають бути виведені війська російські, найманці російські. Як можна взагалі проводити вибори на окупованій території? І має бути особлива увага нормандського формату до заручників. Мені дуже прикро, що сьогодні наші колеги, міністри закордонних справ Німеччини і Франції, не вийшли до мам заручників, до родин заручників, які стояли під парканом ОБСЄ. В принципі, це так само завдання ОБСЄ, знаєте, бути більш чутливими до таких питань.
Отже, ми почули Ірину Геращенко, і на прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода із Слов'янська Сергій Горбатенко. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А далі в «Свободі сьогодні» такі теми. Януковичі частково перемогли в суді, але їх майно далі залишається під арештом.
Віктор Федорович Янукович versus Council of the European Union.
У Львові стартував 23-й міжнародний форум видавців. Ми також розповімо про українських фехтувальників на візках, які здобули 4 нагороди у Ріо.
Дуже велика кількість воїнів АТО і людей, волонтерів також мене підтримують. Ці люди мені найбільше заставили трішки десь порадіти свої медалі.
Про це далі у нашій передачі. Європейський суд справедливості в Люксембурзі, розглянувши скарги на санкції ЄС проти Віктора Януковича, його сина Олександра та Андрія Клюєва, підтвердив заморожування їхніх активів. Хоча, згідно з рішенням суду ЄС, санкції проти цих трьох осіб були визнані законними, це рішення стосується лише 2015-16 років. Перемогою сторони захисту можна вважати те, що суд скасував замороження активів Януковича та Клюєва, накладене на початковій стадії, тобто з березня 2014 по березень 2015. Доволі заплутана ситуація, і більш чітко спробує нам розповісти про це кореспондент Радіо Свободи із Брюсселя Віталій Єрміця.
Рада Європейського Союзу вперше запровадила санкції проти низки колишніх українських високопосадовців-втікачів у березні 2014 року терміном на один рік. Саме це рішення, що мало слабку доказову базу, брак інформації з боку України, нині у Люксембурзі було скасоване.
In case T-346-14, Віктор Федорович Янукович
У справі Віктор Федорович Янукович проти Ради Європейського Союзу суд загальної юрисдикції анулює ухвалені Радою обмежувальні заходи, що були накладені на деяких осіб через ситуацію в Україні. Віктор Федорович Янукович був внесений до списку осіб, які були суб'єктом цих обмежувальних заходів.
Виголосив сьогодні суддя в залі суду Євросоюзу у Люксембурзі. В рішенні йдеться про те, що анульоване заморожування активів, яке накладалося на Януковичів та Клюєва на період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015. Однак загальний суд підтвердив заморожування коштів, впроваджене у березні 2015 та березні 2016 років. Тобто ті рішення, згідно з якими санкції згодом двічі продовжувалися, суд Євросоюзу визнав чинними та законними. Тож, попри часткове задоволення скарги Януковичів та Клюєва щодо необґрунтованості внесення їх до санкційного списку 2014 року, їхні рахунки в країнах Європейського Союзу залишаються замороженими. Тим часом, як нині заявив міністр юстиції Павло Петренко, за різними оцінками експертів і правоохоронних органів, режимом Януковича за неповні 4 роки при владі було виведено з країни і викрадено з державного бюджету від 20 до 30 мільярдів доларів. Представник уряду зазначає, що цьому були прямі докази. Так само про це ж свідчить та ситуація з казною, яка склалася на початку 2014 року.
Після революції побачили, що дірка в бюджеті, тобто коли на папері написана одна цифра, а реально є інша цифра, складала 270 мільярдів гривень. Більше, ніж пів бюджету на 2013 року. На казначейському рахунку фактично було 115 тисяч гривень.
Більше подробиць на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Міністр закордонних справ Данії Крістіана Єнсена очікують сьогодні в Києві. В столиці розпочинається 13-та міжнародна конференція «Ялтинська європейська стратегія». Як очікують, данський міністр може оголосити про запуск 16-мільйонної антикорупційної програми Євросоюзу для України. На місці події зараз перебуває наша колега Олена Римовська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, останні новини. Вітаю. Чи відкрилася вже конференція? І чи вже виступив данський міністр Єнсен?
Доброго вечора. Так, відкрилася конференція і виступив данський міністр. Але що важливо, ми вирішили не чекати відкриття конференції, а щодо цієї програми, про яку ви згадали щойно в супі, ми просто підійшли до нього і запитали, розкажіть нам, будь ласка, про антикорупційну програму Європейського Союзу, яку Данія очолить щодо України. І він нам розповів, він сказав, що це програма на найближчі 3 роки тут у Києві. Буде офіс цієї програми, і впродовж 3 років Данія працюватиме спільно з Україною над тим, щоб в Україні покращилися справи з корупцією, щоб її взагалі тут не було. Ми попросили уточнити, про які напрямки йдеться. Він сказав, що, звичайно, все це зараз іще в процесі напрацювання, але він каже, що якщо судити з данського досвіду, і, в принципі, він, очевидь, імплементований в Україні, то важливе значення має реформа поліції, важливе значення має реформа податкової служби, а також реформа судової системи. Людмила.
Це цікаво, бо, як відомо, Данія є однією з країн, які найкраще борються з корупцією. Олено, а яких гостей очікує Ялтинська європейська стратегія цього разу і, власне, які теми будуть порушувати?
Щодо гостей, то варто, мабуть, сказати, що завтра буде перший день конференції вже повноцінної, і цей день розпочнеться із панелі, на якій буде виступати президент України Петро Порошенко. Крім того, на суботу запланований виступ і Володимира Гройсмана, прем'єр-міністра і міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, а також генерального прокурора України Юрія Луценка. Всі вони будуть, звичайно, виступати спільно із закордонними гостями. Серед закордонних гостей можна відзначити тут і низку колишніх міністрів оборони Сполучених Штатів Америки. Завтра, наприклад, буде також єврокомісар Валдіс Домбровскіс. Багато гостей, з якими з усіма ми сподіваємося поспілкуватися щодо тем, то теми, як і українські, безперечно обговорюватимуть і ситуацію в Україні на Донбасі, і в Криму, агресії Росії проти України. Крім того, говоритимуть також і про про необхідні економічні реформи, будуть говорити і про боротьбу з корупцією в Україні, але також торкнуться і глобальних тем, таких як ситуація з мігрантами у світі, а також тероризм і радикалізація у деяких частинах світу. Людмила.
Дякую. На прямому зв'язку була Олена Римовська, яка зараз спостерігає за відкриттям 13-ї міжнародної конференції «Ялтинська європейська стратегія», яка цього року відбувається у Києві. А у Львові триває церемонія нагородження «Найкраща книга» форуму видавців, який стартував також сьогодні. Хто переміг, стане відомо через півтори години. А зараз розповість нам деякі деталі Олена Зашко.
У перший день форуму організатори багато говорили про цифри – кількість людей, книжок, авторів та гостей. За попередніми підрахунками, цьогорічний форум збере близько 50 тисяч відвідувачів. 434 книжки номіновані на здобуття премії «Найкраща книга форуму». Ціна на книжки відрізняється від минулорічної. Продавці говорять, що в середньому книжка здорожчала на 30-50 гривень. Причина – зростання цін на папір, фарбу, витрати на доставку. Стосується це як продукції, де папір купують за кордоном, так і українського виробника. Незмінною залишилася тільки ціна на видання, наклад яких не додруковували з минулого року. У рамках форуму вперше проходить фестиваль «Місто Лема», присвячений він польському письменнику-фантасту і уродженцю Львова Станіславу Лему. Тут можна відвідати презентації, дискусії, віртуальні та реальні екскурсії місцями Лема, подивитися фільм про письменника. Окрім книжкових новинок, на форумі видавців говорили і про геополітичну ситуацію в Україні та світі. Думками про розвиток ситуації на Донбасі та політику Росії ділилися як українські, так і європейські спікери. Почесний гість форуму Томас Венслова з Литви говорить, що сьогоднішню політику Володимира Путіна щодо України доводиться порівнювати з Другою світовою війною.
Вже з поводу народових, з поводу своєї великості.
Росія вважає, що відповідно до свого націоналізму, розмірів, які склалися історично, має панувати над певною частиною світу. Сюди, з точки зору Путіна, входять Україна, Білорусь, країни Балтії, Польща, може навіть Фінляндія. На мою думку, це такий імперіалістичний націоналізм. І політика Путіна в Криму і Донбасі така сама, як політика Гітлера в Австрії та Судетах.
То є праві зупинення то само, що політика Гітлера в Австрії і в Судетах.
Більше про форум видавців у Львові читайте на сайті radiosvoboda.org. А в нас ще тема спорту. Українські фехтувальники на візках завершили свою участь на Паралімпійських іграх. Вони здобули 4 нагороди – 2 золота та 2 бронзи. Спортсмен з Львівщини Андрій Демчук свою медаль вищого ґатунку присвятив воїнам АТО, а інший паралімпійський чемпіон Антон Дацько вже почав готуватися до Токіо-2020, де збирається підтвердити і свій титул, і взяти ще одне золото, але вже в рапірах. Більше розповість Тетяна Якубович.
Антон Дацько та Андрій Демчук разом тренуються та представляють Львівщину. На Паралімпійських іграх з різницею у 20 хвилин стали чемпіонами. І саме завдяки цим хлопцям двічі один за одним лунав гімн України в Ріо. Проте шлях до цієї перемоги у кожного був різний. Для Антона Дацька це вже треті паралімпійські ігри. У 2012-му ставав срібним призером паралімпіади у фехтуванні рапірою. Цього ж разу вважався фаворитом серед шаблістів у своїй групі. За словами Дацька, таке звання додавало проблем.
Спортсмени інших країн настроюються з особливою якоюсь підготовкою, тому що вони знають, щоб перемогти, треба відповідно завестися. Ти можеш як виграти, так і поступитися. І все залежить від мотивації, від техніки, від суперника в даний момент.
Проте зібрався з силами і у фіналі переміг грека Панагіотіса Тріанта Філоу з рахунком 15-7. Навіть після нагородження не одразу повірив, що став чемпіоном. Такі ж відчуття були і в іншого львів'янина Андрія Демчука. Для нього це перша паралімпіада, отже хвилювався дуже сильно перед кожним суперником. Проте у півфіналі зміг взяти реванш у спортсмена, з яким зустрічався 4 рази і жодного не перемагав. Запевняє, що після такого у фіналі фехтував, мов на крилах. Свою перемогу присвятив бійцям АТО та волонтерам.
Дуже велика кількість воїнів АТО і людей, і волонтерів також мене підтримують. Ці люди мені найбільше заставили трішки десь порадіти свої медалі. Тому що, ну, здобув та здобув, ну, все окей. Але саме коли ти розумієш, що може деякі твої слова чи вчинки роблять ще такі сильні речі, як допомогу там нашим братам, які зараз відстоюють нашу територіальну цілісність. Це, напевно, така більша відплата за це.
Після золота на паралімпійських іграх ніхто з двох спортсменів зупинятися на досягнутому не збирається. У досвідченого Антона Дацька є мрія поїхати у Токіо в 2020 році та нарешті здобути золото у фехтуванні на рапірах. За три паралімпіади цей вид спорту так йому і не підкорився. А ось Андрій Демчук отримав дуже багато повідомлень від волонтерів та бійців і вірить, що своєю перемогою зможе ще гучніше розповісти про паралімпійський спорт.
І ми дуже віримо, що нашою роботою тут ми зможемо ще до цих людей достукатися, заставити їх розвиватися, займатися спортом, повертатися від до якогось активного життя. Це надзвичайно важливо.
Ще дві бронзові нагороди у фехтуванні на візках здобули в індивідуальній шпазі Олег Науменко та Євгенія Бреус. Тетяна Якубович, Ольга Стрижова, Київ, Радіо Свобода.
І це все у «Свободі» сьогодні цього вечора. Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами.